Don Giovanni je takovým prototypem určité destrukce v interpretaci, která nastala zejména v 19. a počátkem 20. století, kdy dirigenti a pěvci interpretovali hudbu klasicismu ze svého soudobého pohledu. To znamená, z pohledu romantických frází přizpůsobovali ty árie, jejich tempa, jejich výraz vlastně neprincipům klasicismu, které my se snažíme respektovat, ale začali je interpretovat s různými rubáty a parlandy a předsazovanými nástupy, s deformovanými koloraturami a podobně. Takže ten úhel bohužel pohledu přetrvává i do dnešních dob a naším úkolem, jak si interpretu takzvané autentické interpretace, jakýmisi diplomatickými kroky pomalu pozorňovat na to, že v klasicistní hudbě vůbec jsou opravdu důležité pojmy, jako je například zadání taktu a la breve, kdy není možno například hrát tempo andante a la breve s metráží, která se podobá dnešnímu a la breve v metráži čtvrťové. Nýbrž musíme andante hrát v metráži půlové. Znamená to až tak velký rozdíl, že rychlost té dané části je u Mozarta až někdy dvojnásobně rychlejší, než je takzvaně hrávána v konvenčních divadlech a orchestrech. Takže v kostce řečeno, toto je ta věc tempická. Samozřejmě klasicistní orchestr dobových nástrojů nám přináší tembrovou bohatost. Je tam celá řada prvků, které do toho vnášíme, jako jsou ozdoby a přírazy a akcentace například tanečních forem, kdy menuet hrajeme opravdu jako menuet a ne pomalou tříčtvrťovou větu, jak se hrává takzvaně.
I menuet v rámci árie třeba?
Ano,
teď myslím na tu slavnou rejstříkovou árii, kde je chvilka menuetu.
Ano,
že?
Ano, samozřejmě to je přesně ten dobrý příklad, že menuet je v Giovannim použit mnohokrát a je to typický zvuk, typický rytmus pro tu dobu, pro druhou polovinu 18. století. Je fakt, že ten menuet se v různém kontextu hrál různě rychle. V té taneční hudbě na konci prvního dějství se jedná opravdu o taneční scény, takže tam by ten menuet mohl být i rychlejší v každém případě, ale nesmí být pomalu, tak aby se nevytratilo taneční tempo. Vždycky se jedná o menuet, který byl považován za symbol vitality a nikoliv tancem pro důchodce.
Což ale, když se vrátím ještě k tomu příkladu té Madamíny, kde se objevuje ten menuetový segment, nemůže fungovat jako taneční prvek, ne? Najednou střih. A nebo je potřeba přizpůsobit celou tu árii tomu menuetu?
Je určitě potřeba přizpůsobit, musí vyhovovat textu a obsahu, ale musí zároveň splňovat tu, dejme tomu, tu dolní hranici, jak asi může menuet vypadat nejpomalej. My tomu říkáme tempické rozhraní, že pokud by se dal ukázat ještě na jednu dobu, tak se ještě jedná o ten správný menuet. Pokud už je ukazatelný pouze na tři doby, tak tempo už je vlastně tak pomalé, že se z něho ztrácí akcentace. U menuetu je charakteristicky akcent na první dobu a zkrácená druhá, odlehčená třetí doba. Vychází to také z těch tanečních kroků. Takže pokud už toto není možno zrealizovat v té rychlosti toho tempa, tak ten menuet už není správně interpretován, ať se jedná o vokální menuet nebo o instrumentální.
Jestli tomu dobře rozumím, Don Giovanni ve vašem provedení, v tvém a tvých kolegů, bude úplně jiný tempicky, úplně jiný barevně, tembrově, tak si myslím, že tady s kolegy vstupuješ na docela tenký led. Jak moc je pro tebe důležitá akceptace publikem, odborným publikem, které přichází sem na Znojemského Dona Giovanniho, jak moc je pro tebe důležitá akceptace samotnými interprety, které zřejmě, teda čtu to mezi řádky v tom, co jsi řekl, bylo třeba občas k něčemu výrazněji přesvědčovat, k něčemu, na co nejsou zvyklí z ostatních produkcí této opery.
Tak já jsem samozřejmě nic nelámal přes koleno, protože se jedná o velmi renomované pěvce, tak jsme se snažili o nějaký kompromis. Tam, kde byla například konvence tak silná, že jim ta hudba přišla úplně cizí, tak jsem si nemohl dovolit samozřejmě měnit tu jejich představu, protože na to je velmi málo času. Pro takové nastudování, které by bylo opravdu dle mého názoru čistokrevně podle Mozarta, podle zásad interpretace staré hudby, tak by bylo opravdu potřeba jakoby nové nastudování. Možná se pohlínout i po pěvcích, kteří se věnují vrcholnému baroku a klasicismu, pro něž by to nebylo tak cizí a podobně. Čili nejedná se až tak o radikální změny, je to opravdu takový kompromis. Myslím si, že to bylo obohacující pro obou straně, protože stejně tak já jsem si uvědomil, jak si stabilitu té mozartovské konvence, tak někteří pěvci si jistě uvědomili zase ty rozdíly toho pohledu mého a věřím, že až budou na těch obou táborech jak si doznívat ty dojmy z toho pojetí, tak myslím si, že každý z nás si z toho odvodí určité závěry pro sebe a myslím si, že každý otevřený interpret by neměl ustrnout jenom na jednom názoru a měl by se nechat inspirovat eventuálně i názory různými jinými, protože není možné interpretovat hudbu tak, že si řekneme, tak u Mozarta bude čtvrtka 120 a tím to hasne.
Adam Plachetka připomínal taky velice důležitý aspekt ladění na 430. Z jeho pohledu a z pohledu jeho pěveckých kolegů je to možná trochu relaxovanější pocit, méně vypjatý pocit, ale myslím si, že by to mohla být dvojsečná zbraň pro zvládnutí koloratur třeba těmi vysokými ženskými hlasy, kdy přece jenom ty dámy jsou zvyklé opravdu na vlasovou intonaci, že? Žádné odchylky a teď najednou je to poměrně o dost někde jinde.
Je fakt, že to historické ladění, kdo na to není vůbec zvyklý, může zpočátku dělat problémy, jednak tedy kvůli tomu podladění, jednak taky vnitřní proporce v akordech zní trošku jinak. Jsou jiné tercie, jsou jiné kvinty. A ten, kdo je zvyklý na vyrovnané ladění soudobé, tak mu může možná připadat některý akord i falešně. Ale to je zkrátka věcí barvy toho orchestru a zvyku.
A je to i věcí uskupení konkrétních nástrojů, které zrovna ten akord hrají?
Ne, je to systémem, na který je naladěno čembalo. Máme určitou skladbu tónin v té dané skladbě a když například převládá tónina D-dur nebo D-mol, nebo když převládají křížky nebo Bčka, tak s ohledem na to děláme takzvaný systém, když máme mnoho, které jsou právě speciálně sestaveny na tu či onu skladbu tónin. To znamená, my ladíme Mozarta na systém Young, to byl vlastně varhaník, vynálezce tohoto systému, kde jsou v určitém poměru tercie a kvinty, tak aby vyhovovaly právě této skladbě tónin, které máme u Giovanniho.
Mluvil jsi o tom, že interpreti v 19. století, kteří se chápali Dona Giovanniho, mu udělili interpretační jazyk, který byl vlastní jim jako romantické nebo preromantické generaci interpretů a skladatelů. Oni neměli zájem na tom interpretovat Mozarta čistě, dobově, odpovídajícím způsobem?
Já myslím, že se to týká vůbec vývoje celého světa a společnosti po roce 1789, kdy se změnilo naprosto hudební školství, celý přístup, tím, že vlastně zmizela šlechta jako ten vůdčí prvek ve společnosti, postavení církve, myslím teď po velké francouzské revoluci, tak se začínala měnit i estetika lidí, jejich vnímavost. To vysvětluje i vznik romantismu jako čehosi úplně nového, kdy přestávají být důležité třeba dobové tance a třeba opera séria a do popředí vystupují lehčí žánry jako opereta a království valčíků ve Vídni a podobně. Takže ten hudební vkus jednak obecenstva i skladatelů se tomu samozřejmě přizpůsobil a právě z tohoto úhlu pohledu byly interpretovány skladby z dalších slohových období, kdy oni patrně vůbec neřešili ten problém, který řešíme my, protože díky technice a historickému výzkumu si to můžeme dovolit. Ale oni interpretovali zkrátka na ty nástroje, které měli v tom kontextu, tak jak se naučili hrát třeba na klavír nebo na nové nástroje romantické, které vznikaly, tak prostě začali interpretovat hudbu starších slohových období. Já mě osobně by velmi zajímalo, jak zněla mše H-moll s Mendelssohnem například, nebo nějaké takové provedení. Jistě by se podobalo spíš nějaké dvořákovské kantátě než Bachovi samotnému.
Jak je těžký návrat před tuhletu etapu? Jak moc je ta ryzí mozartovská interpretace, o kterou vy tady usilujete, jak moc je v mlze, v mlze dané tady tím nánosem?
Tak pro nás není v mlze vůbec, my máme celkem jasno. Jak známo, hudba klasicismu těsně navazuje na vrcholné baroko a musím říct, že díky interpretům z Rakouska, z Holandska, z Anglie vlastně došlo už ke všem zásadním dílům, k jejich vyzkoušení, jestli fungují v tomto dobovém pojetí, a musím říct, že i hudební věda za posledních 30 let udělala obrovský pokrok, takže víme poměrně přesně, na co se hrálo, jak se to hrálo, v jakých kontextech, máme zprávy z tisku, co na to říkala kritika, a dá se říct, že od roku 1600, od Monteverdiho až po Beethovena, víme, dejme tomu na 90%, jak ta hudba vypadala.
Jedním z výrazných specifik provedení Dona Giovanniho tady v jízdárně Loutského kláštera je fakt, že orchestr není skryt v té orchestrální prohlubni, je umístěn před takové vyvýšené jeviště, na kterém se odehrává samotná opera Don Giovanni. Také po stranách jsou takové lávky se schodišti, ale to hlavní gro děje a pěveckých výstupů se bude odehrávat nad orchestrem a za orchestrem. Ale divák bude sedět před orchestrem, bude mít orchestr přímo před očima. Jak výrazné je to specifikum z tvého hlediska, z hlediska práce s dynamickou vyvážeností, dejme tomu?
Tak ta situace je jedním z těch dobových prvků, které ta inscenace má, protože jak známo, dobová divadla díru většinou neměly. Orchestry byly v úrovni publika, byly někdy odděleny přepážkou, ale ta pozice orchestrů vůči solistům je v podstatě jakousi dobovou záležitostí. Nedochází k oddělení toho instrumentálního tělesa od solistů a v podstatě i jakýsi ten koncert interpretační prvek mezi hráči a solisty na scéně je z určitého hlediska jakousi devizou pro mě, protože orchestr není odtržen a nejsou tam ty dvě roviny. Není tam to CDčko, které hraje někde z hlubin a na pódiu vlastně podle gest dirigenta pouze reagující solisté. Myslím si, že toto má vliv i na vnímatelnost publika, že zatím jsem neslyšel názor, že by se to někomu příčilo, nebo že by někdo upozornil, že to je na škodu, spíš každý to vnímá jako věc kladnou, že to je jako celý organismus. Na druhé straně, když někoho nebaví scéna, může se podívat do orchestřiště a naopak, takže určitě je to obohacení.
Víme, že Mozartův Don Giovanni vznikal poměrně ve značném spěchu, že Mozart, když přijížděl do Prahy v říjnu 1787, tak ještě neměl operu dokončenou, že snad podle jedné legendy dopisoval Dona Giovanniho den před premiérou, to je 28. října roku 1787, je to legenda. Je z tvého pohledu na té opeře nějak znát spěch, se kterým musel Mozart počítat a pracovat?
Tak vzhledem k tomu, v jakém on by byl stádiu jako skladatel a co měl všecko za sebou, například Figarovu svatbu, tak psal to ve svých nejlepších letech. Z jeho erudicí on byl opravdu schopen napsat velký kus hudby takřka přes noc. Posluchače bude možná zajímat, že předehra, to, že ji napsal na poslední chvíli, tak to bylo možno i díky tomu, že je vlastně součástí té opery. Ona se nám vlastně vyskytuje jako začátek té záhrobní scény, kde vlastně je dost doslovná citace toho pomalého úvodu. A kromě Molta Allegra, které bychom asi taky našli v jiné Mozartově hudbě, on vybral vlastně části z existující hudby z finále druhého dějství a použil je velmi profesionálním způsobem v té předehře. Takže z tohoto pohledu ta předehra je celkem konvenční záležitostí a klidně ji mohl napsat i den před tou premiérou, tomu bych se vůbec nedivil. A vzhledem k tomu, že muzikanti měli naskoušeno celou operu, tak pro ně ta předehra byla konvenční hudbou. Musíme si uvědomit, že hudebníci tehdejší doby tuto hudbu hráli pořád. Oni hráli neustále podobné symfonie od jiných skladatelů, neustále podobné tempické změny, tempická zadání, o nichž jsem hovořil, ty fungovaly jako tempové zadání třeba v jazzovém orchestru. Když se řeklo swing nebo double swing nebo foxtrot, tak oni přesně věděli, co mají hrát. Takže když máme v partituře maestoso, tak to maestoso na čtyři doby, oni přesně věděli, jak funguje. Nebo a maestoso ale breve andante. Takže z tohohle pohledu ta hudba byla rychle nacvičitelná a když Mozart přinesl i ještě nezaschonutou partituru předehry, tak věřím, že to nemusel být velký problém pro ten orchestr to zahrát.
Romane, do jaké míry tedy byla z tvého pohledu práce na Donu Giovannim v dobovém zvuku, tak jak jsme ho teď spolu probrali, objevitelská a objevná? Já si tak rád připomínám tvoje slova z uplynulých ročníků zdejšího festivalu, když jsem ti pokládal podobné otázky po premiérách Krále Artuše nebo Myslivečkova Motezumy, tak ty jsi mi pokaždé řekl něco jiného. Po Artušovi jsi mi řekl, že se cítíš, jako kdyby jsi sjel neznámou horskou bystřinu na první pokus. Potom Myslivečkovi zase, že si právě vykopal ptakoještěra, který je ještě olezlý hlínou. Jak je to s Donem Giovannim?
Tak já jsem rád, že jsem si v Donu Giovannim, že jsem se ujistil o některých svých jaksi teoretických prognózách a pokusech. Jak už jsem řekl před chvílí, toto provedení, které slyší posluchači, je pro mě určitým kompromisem, protože nemám všechny zpěváky z oboru stará hudba. Nicméně získal jsem díky tomuto provedení určitou přesnou představu, jak bych v budoucnu, pokud ještě někdy budu mít to štěstí Giovanniho dělat, jak bych ho chtěl udělat, bude-li na to více času. Musím říct, že by to bylo velmi zajímavé, protože některé ty hudební kusy by dostaly úplně jiný temporitmus, možná by se opera i dosti celá zkrátila.